Klankgolwe op Netwerk 24.
Diamante is dalk vir ewig, maar die lewe nie. Vir Charles Munnik, 'n ruimhartige juwelier van die Bolandse dorpie Woester, is sy lewe beëindig met 'n enkele koel uit die vuurwapen van 'n gewapende rower. Hiermee huisgenoot se redakteur, Ivan Beyers.
Wanneer die diefstal van juwele, die sogenaamde jewelry heist, in flieks en reekse uitgebeeld word, word het dikwijls verromantiseer met aksietonele en allerhande drama. Maar wanneer het in die werkelijkheid gebeur, is het net een tragedie. Nou, allemaal het Munnik juweliers op Woester geken en die eienaar van die onderneming, Charles Munnik, was op baie groot geest in die gemeenskap, flamboyant en welbekend. En toe op een dag, in januari 2021, bars vier mans in by die winkel. En daar is een skietery, en Charles skiet terug. Hy probeer sy onderneming en sy personeel in die juwele beskerm. En die rowers slaan toe op die vlug met 60.000 rand se juwele, en Charles bly in 'n plas bloed agterlê. En hy is oorlede, dit was die einde van sy verhaal. En dit is verskriklik dat dit wat in flieks as drama en aksie uitgebeeld word, in die regte lewe net hartseer is.
'n Ma en suster skets 'n prentjie van 'n geliefde seun en broer wat sy lewe daarin gewy het om ander se lewens te verbeter.
My naam is Esme Munnik en ek is Charles Munnik se ma gewees. Ek is Susan Heile en ek was Charles se enigste suster gewees. Ek was die enigste kind gewees tot op 10 en toe het ons vir Charles aangeneem wat ons lewe, ons almal se lewens verander het. Maar my pa wou nog altyd 'n seun gehad het. Al my pa, omdat hy in die kinderhuis groot geword het, wil 'n seun gehad het om vir hom te kan gee wat hy nie gehad het nie. En dit was die groot rede vir hulle besluit om aan te neem. Hy was so vreugde in ons huis gewees, ons was baie close familie gewees.
Ag, hy was het altyd gelukkig. Hy was 'n vrolike kind. Rondom was gewoonlik 'n kringetjie maatjies. Hy was van kleins af lief vir mense en selfs groot mense. Hy een keer was hy nog klein, ek dink hy was so 4 jaar oud. Was ons by 'n ou mense konsert en toe het Ruben Lennox opgetree, die sanger. Ons sien toe staan Shell ook op die verhoog saam met Ruben, hy sing saam met Ruben liedjie. Hy was regtig 'n ware vriendelike, maklike kind gewees. Stout ook, ja. Ek dink Susanna baie deur geloop.
Toe hy nou groter word, het hy baie slegte gewoontes aangeleer as gevolg van vriende. En hy was verlang met dwelms deur mekaar, maar 3 jaar voor sy dood het hy besluit geneem om die dwelms te los. Hy het gedetox en nooit daarna weer enige dwelms gebruik nie. Dit het amper sy lewe verwoes, dit het ons verhouding verwoes. Ek en Charles het glad nie goed oor die weg gekom in daai jare wat hy met dwelms te mekaar was nie. Maar die laaste 3 jaar was ons regtig baie, baie na mekaar gewees. Ons het 'n familiebesigheid, Munnik Juweliers gehad, waarmee ek en Sjaal al twee groot geword het. My pa het begin toe ek graad 1 was.
My man het by Viljoen Juweliers gewerk vir baie jare, en toe hy nou die eind van die jaar sy bonus moet kry, toe sy bonus 'n paar randjies te besluit en ja. Genoeg is genoeg. Hy stap die straat af en ek kom by die spesifieke winkel uit. Hy was een ou oom en tannie van Rusland. Hy stap in en hy sê, Polly, ek koop jou winkel. En Polly het my sê, ja. Hy noem een bedrag en Callie sê, my man sê, ja, ek koop hom. Net daar en dan koop ons die winkeltje. En toe ek my werk bedank, het ek al by my man kon werk. Ons twee het heerlijk saamgewerk. Opgebouw. Sonder, ons die kliënte gehad nie, maar ons het onmiddellik kliënte gekry. Die mense het begin lief raak vir ons, ons het ons best gedoen om vir alle mense belang te stel. En ek dink dit was een van ons suksesse gewees. Ons het gesels met die mense, waar kom julle vandaan? En waar woon julle? En gaan met die kinders en boere op die plase? En so het ons kliënte ingelok. En ons het groot sukses gemaak van die winkel.
Charles het maar soos in die winkel groot geword, want my ma het ook gewerk daar. En toe ek 16 jaar oud was, het my ma hulle huis verkoop en die twee woonstelle bo die winkel verander in 'n groot huis in. So Charles het bo op die winkel gewoon. En
op en af met die trappe, om my male goeders te vra en te doen en so. So ons het absoluut albei van ons. Ek het in die winkel gewerk Saterdag. So ons het maar so in die winkel groot geword. Hy het vreselik opgekyk na my pa toe. So ek dink hy wou maar van jongs af in my pa se voetspore volg in die juwelierswinkel. My pa is 6 jaar terug oorlede. Hy het blaaskanker gehad. En omtrent 3 maande na hy gediagnoseer is met die blaaskanker is hy oorlede by die huis. En Shaul het verlore gevoel sonder my pa. Ek dink hy was fisies verlore gewees. Hy het regtig nie baie goed dit hanteer dat my pa nie meer daar was om vir hom leiding en rigting en liefde te gee nie.
'N Goeie vriend ontvang ontstellende nuus en probeer sin maak van die skielike en wrede dood op 'n vriend wat so baie vir talle mense in sy gemeenskap beteken het.
Ek is Denver Olsen, ek is gebore in getoe Woesteriet, trotse Bolander. As daar van is met mense in Woester ken, is dit die Minniks. Welbekende besigheidsmense, juweliers. As jy horlosie gaan staan, dan weet jy, dis waar ek moet naartoe gaan. Sal Minnik, om Kali Minnik, Tani Esme, omgeharte mense. Mense wat altyd belangstel in die well-being van die gemeenskap of die community. Saal is 'n besigheidsman met 'n groot hart en vir sy gemeenskap, hy het altyd gesaai in kinders se lewens deur bydraes te maak, donasies te maak, of wat finansiëel is of wat nou in die vorm van pryse, borskappe was. En dis hoe ek vir hom leer ken het en dit was hoe ons vriendskap van meer as 15, 16 jaar begin het. Het was nog vakantie, skoolvakantie en ek het hier oprit gestop en my vrou het my toe uitgeroep en geskree. Denver het die gehoor van Saal en ek sê, wat is Saal? Saal Minnik. En sy sê, dat hom doodgeskiet Denver in sy winkel. En ek kon dit nie glo nie.
'N adjudant-offisier verbonde aan die eenheid teen ernstige geweldsmisdade op Woester spring vinnig aan die werk om nie net die rowers vas te trek nie, maar ook die baasbrein.
Ek is Michael Pretorius. Ek is 'n adjudant-offisier in die polisie. Ek is verbonde hier aan die ernstige geweldseenheid by Woester Speurtak. Ek werk nou al 20 jaar in Woester. Ek is so 22 jaar in die polisie nou. Ek was op bystand die 29ste Januarie 2021 en ek het die oproep ontvang rondom 10:00 die oggend dat daar was 'n persoon geskiet by Minnik Juweliers. Ek is dadelik na die toneel toe en nadat die polisie die toneel afgekordon het, het ek saam met die ouens van die plaaslike kriminele rekordsentrum in die winkel ingegaan en ons het die liggaam van meneer Shaul Minnik aangetref binne in die winkel, op die winkelvloer nog. Ons het eers begin om na die videomateriaal te kyk, want die werkers in die winkel het dadelik vir my gesê dat hulle het videomateriaal. En toe ons deur die materiaal gaan, het ons gesien dat die persone wat in die winkel ingekom het, het allemaal maskers op.
'N kliniese sielkundige en kriminoloog deel sy kennis oor misdadigers se denkwyse en beplanning in die uitvoering van gewapende rooftogte.
I'm Dr. Gerard Labaskakhni. I'm a clinical psychologist. For the past 26 years, 23 of those, I have been focusing almost exclusively on forensic cases. And for 14 and a half of those years, I was the head of the South African Police Service's investigative psychology section. So any business that has valuable items is high risk. Of course, things that are small and portable, like jewelry, they're easy to steal, put in your pocket. They're often perhaps easier to sell those items. Or, for example, businesses that are cash orientated will always be a high risk target for robberies.
Ontvangsdame wat daar is, het ons eerst verduidelik dat die twee persone, daar was eerst twee persone wat ingekom het in die winkel in. Hulle het kom navraag doen, want hulle het gesê hulle het 'n foutiewe horlosie.
Ek het afgegaan winkel toe. En die kom ek twee swart manne in, mooi aangetrek, swart pakke klere aan. En ek gaan vraag, kan ek ja? Hulle sê, ja, asseblief, hulle soek haar losie batterij. Ek gee die horlosie vir my, ek stap nou by die losie, achter na die beurswinkel toe.
Hulle het toe die horlosiemaker gaan roep, achter uit sy area waar hy werk. En hy het vorentoe gekom en hy het vir hulle gejaap. Hy het vir hulle toe verduidelik oor die horlosie en wat fout is en wat hulle eintlik moet doen. En hulle het nog 'n rukkie gestaan in die winkel en die horlosiemaker het teruggestap.
So of course you have a choice to try and rob a business when it's after hours, but then you have to overcome the security measures, you know, burglar bars, alarm systems. How quickly can you do that before there will be an armed response, etc.? So sometimes it's easier to gain access, again, pretending that you are a customer, because then you overcome that the difficulty of breaking into the actual premises. And typically, businesses often lock away valuables at night. So jewelry stores will have a safe. So now if you break in at night, you have to get through the initial security perimeter and then get into a safe. And you might not have the skills and capability to do that. So robbing it while it's open is usually probably going to be a lot easier, even though there are people there that are going to be present as witnesses.
Een haal toe 'n vuurwapen hier voor by sy broek uit en ek kom in die vuurwapen na mevrou Minnik en dan toe ook die ontvangsdame wat daar staan. Hulle is die twee persone wat die afstand beheer het van die hek en hy kom toe direk na hulle toe en haal dit af van hulle nekke af.
Ek dink is een van ons werksmense wat met my die gek skeer en ek kyk so om die stamp by my onder die tafel in. Hy staan boop my, hy skop my, hy vloek op my, hy klap my, hy vlug, gaan te keren met my. Ek skree net so as ek kan help, help, help. En gelukkig hoor die juwelier dit achter wat werk. En hy dink, mevrou nog geval. Hy kom aangestap, en toe hy aangestap kom, toe trek hy die man van my af, gelukkig.
Die ander persoon wat toe ook een vuurwapen uitgehaal en het na die hek toe gegaan, en dis op daardie stadium dat hy die hek toe oopmaak vir nog twee persone om die winkel aan te betree. En hulle het, die laaste twee wat ingekom het, het net gekom na al die kaste toe wat daar is en goed uitgetrek, want hulle het met sakke ingekom en sekere goed in die sakke gegooi. En die goudsmit het vir my verduidelik dat die een persoon het vir hulle beveel om net achter die toonbank te sit in 'n hoekie.
'N staatsaanklaer vertel hoe gebeure op die noodlottige dag ontvou het.
Ek is John Reineval. Ek is wat 'n mens noem 'n staatsadvokaat, maar eintlik is ek 'n staatsaanklaer. Aan die bokant van die winkel het Charles gebly. Charles Minnik. Toe het die kassier wat weghardloop toe agteruit op met die trappe. En hy gaan stel toe vir Charles in kennis. En blijkbaar het Charles net in die slaap het opgestaan. En Charles vat toe sy vuurwapen en hy kom toe af onder toe.
En dis waar hulle toe gesien het dat meneer Charles Minnik kom van 'n sydeur af. En hy het met 'n vuurwapen in die winkel ingekom.
Maar ongelukkig vir hom, as 'n mens nou aan die beeldmateriaal kyk, toe hy nou inkom, is sy fokus links. Met ander woorde, na die ingang toe van die kant. En ook dit is waar die ooggrootste meerderheid van die verdagtes toe is en ons noem dit die vloer van die winkel. Dit is waar sy fokus is. En dis die rigting waar hy skiet.
Al die items wat uit die winkel uitgevat is die juweliersware van kliënte wat in was vir herstelwerk. So dit was rondom R60,000 en dan het hulle ook die oorledene se vuurwapen gevat, meneer Charles Minnik. En dan het hulle 'n selfoon van mevrou Esme Minnik ook gevat wat op een van die toonbanke gelê het tydens die roof. En hulle het baie rustig weer uit die winkel uit gestap.
Soos die mens uitgekom het by Minnik Juweliersware, was daar 'n kamera gewees wat basies in jou gesig gefokus was. Nou daai kamera het basies die skade gedoen in sover het die behoorlike identifisering van die beskuldigdes aanbetref. Wat hier gebeur het, is alhoewel jy baie mooi en duidelike beeldmateriaal bekom het, die eerste twee verdagtes wat die juweliersware binne gestap het, beide het byvoorbeeld 'n hoofbedekking opgehad, hoede, en beide van hulle het, ons het destijds maskers genoem in die COVID-tijd. Verstaan nie? Maar hulle het amper meer soos bandanas om die mond en neusgedeelte gehad. Wat nou natuurlijk, omdat het COVID was, nie snaaks so gewees het nie. Maar jy verstaan, so tydelike, prachtige beeldmateriaal, hoewel jy kan net die gedeelte van die gesig sien as gevolg van die hoof en gesigbedekking.
Wat ons toe gedoen het, ons het foto's van hulle gevat en ons het in ons polisiediens kan ons foto comparisons doen.
Dan word dit gestuur na ons plaaslike, dis in Plattekloof, ons noem dit LCRC, Local Criminal Record Center. En wat hulle doen, hulle het die kapasiteit om wat ons noem a facial comparison identification te maak. Wat hulle doen is, hulle kyk aan die still images en hulle kyk aan die, na die ons, kom ons noem het a verwysingsfoto en van die eindelike verdagtes, dan kyk hulle is daar ooreenstemmende punte, byvoorbeeld die oë, die neus, sommige mense het merke in hulle gesigte en so aan, die haarlyn waar dit begin, nou kom daai persoon tot die gevolgtrekking, maar die persoon op die still image van die beeldmateriaal is inderdaad die verdagte, en dan maak daai persoon 'n gevolgtrekking, waar die persoon sê, ek is van mening, dat die en die is dieselfde persoon.
Ja, so daar was nog 'n persoon wat ons het regtig gesukkel om ons het glad nie vir hom gekry nie, en die ek dink dit was eers 4 maande of 5 maande na dit dat ons vir hom kon identifiseer, en toe ons begin soek na hom, toe vind ons uit maar die persoon was in 'n onverwante voorval geskiet in Khayelitsha, so toe was hy al reeds oorlede. Die beeldmateriaal wat beskikbaar was, was van so goeie kwaliteit, en dit het my baie bly gemaak. En ons het gesien dat die persone wat uit die winkel uitgaan, het in 'n blou Honda geklim. En ons het met daai inligting begin, die registrasienommer wat ons gekry het op daai voertuig, en ons het daai inligting begin, of die ondersoek begin.
Ons kyk aan die video, en ons kyk na die data, toe sien ons dat aan die buitenkant van die Minik Juwelierswaren winkel, sien ons dat die verdagtes klim in 'n blou Honda Jazz met vervalste nommerplate, maar ons het vastgestel dat die spesifieke voertuig was van tevore gesien daar in die informele nedersetting in Woeste.
Die beeldmateriaal wat ons gekry het van kameras in die dorp, en ons het opgetel dat hierdie voertuig na area toe gegaan het hier in Woester, Zwelithemba. So ons het geweet dat die voertuig was in Zwelithemba area, maar ons het nie, die persoon het ons maskers opgehad, so ons het nie identiteit gehad nie. Ons het die Vrydag het ons begin soek na die Honda, en ons het die Navig gebruik om dit op te spoor, maar ons kon slegs die Honda beperk tot 'n area, maar ons het nie geweet aan wie dit behoort nie, omdat dit valse plate opgehaat het. Die Saterdagoggend het ons inligting gekry dat daar so 'n persoon is wat mense vervoer met so 'n spesifieke Honda in Zwelithemba. Op daardie stadium in Zwelithemba net een ingang en uitgang gehad, en dit is maar nou wat ons moes doen. Ons moes gaan staan by die ingang, en ons het gekyk en gewag, en ons het beurte gevat as ondersoekspan om te kyk wanneer gaan die voertuig uit die area uitry. En ons was eers 3:00 die Saterdagmiddag gelukkig toe ons sien dat die voertuig ry uit Zwelithemba uit. En ons het die voertuig agterna gesit en ons het dit afgetrek. Ons het saam met die bestuurder begin praat. Hy het dadelik ontken dat hy betrokke was by so iets, maar ons het die kenmerke wat ons opgetel het voor die winkel waar die voertuig gestaan het, het ons duidelik gesien toe ons moes nou die voertuig sien. So ons het geweet dat dit is die spesifieke voertuig wat voor die winkel was. Ons het beslag gelê op die voertuig en ons het die bestuurder ingebring. Die eienaar van die voertuig, nadat ons hom nou ondervraai die Saterdag, het hy vir ons 'n verklaring gegee dat hy en die vriend van hom ruil gereeld voertuie uit, omdat hulle al twee mense vervoer. Wat gebeur is, hy is 'n kleiner voertuig, so partykeer kry hy tot 8 mense wat hy moet vervoer, dan is dit te veel vir sy voertuig. Dan ruil hy en sy vriend nou die voertuig uit. So hy het niks snaaks gedink die oggend toe die vriend van hom sy wil ruil met die voertuig nie. Toe hy sy voertuig kom haal, toe roep die vriend vir hom en sê vir hom, maar kyk hier, daar het iets gebeur en daar was iemand geskiet gewees en jou voertuig was ook nog daar. So al wat jy nou moet doen is, jy vat hier die plaat, die wieldoppe vir ons, en jy gaan gooi dit vir ons weg, en ons allemaal weet, daar is baie van hierdie voertuie wat in die dorp is, en die plate was in elk geval ander plate wat op was. So, dit was vir hom verduidelik en hy het toe precies dit gedoen wat sy vriend vir hom gesê het en hy het toe besluit om die waarheid te vertel, maar omdat hy die wieldoppe gaan weggooi, het ons moest nog besef dat hy is accessory after the fact, so hy het eindelijk die misdaad bevorder.
Sien ons pleeg een misdaad saam, ek en u. Mag nie saak wat die rol of hoe gering u bijdra is door die misdaad he. As ons een misdaad pleeg en nou later besef die staat, kyk, as ek kyk aan my saak, dan het ek eindelijk so'n goeie saak in die twee van ons he. Maar om die saak te versterk, ag die mens onhalwe, gebruik ons of vir u of vir my die een om die ander te getuig. Dit noem ons artikel 204 getuig. Met ander woorde, op een of ander manier was die getuie ook betrokke by die pleging van die misdaad, maar gewoonlik tot 'n mindere mate.
Die persoon wat dit beplan het, is identifiseer deur M, sy vriend, en dit was Njebo Tutuana.
Wat die saak ietwat moeilik toe maak, is die feit dat die beplanne Njebo Tutuana, hy was nooit in die winkel. So wanneer word hy nergens op die beeldmateriaal nie. En die getuienis teen hom is alles wat ons noem omstandigheidsgetuienis. Die beskuldiges wat in die winkel was, sou voor, hulle het uit die Kaap uit gekom, hulle was in kontak met hom, telefoniese kontak, hulle was by sy huis gewees, oor die pleging van die misdaad, waar hulle die blauw honda gekry het by hom, vervalste nommerplate opgesit, en van sy huis af het hulle die misdaad gaan pleeg, en na die voorval is hulle weer na sy huis toe, waar hulle toe die honda gaan los het daar by hom, en weer die nommerplate terug na die oorspronklike nommerplate te verander. En daar het hulle geblei vir 'n tyd, van die mens kan aanvaar dat hulle het natuurlijk geweet, almal gaan hulle natuurlijk verdagte voertuie soek. En is of richting Kaap, of richting Robertson, en dis hoekom hulle daar laag gelede. So met ander woorde, hy was nooit op die toneel. Maar ons getuienis was, hy is, ons noem in Engels, die mastermind.
So obviously in South African law, all the crimes committed by someone during the process of an event, you will charge for. So you don't just charge for the most serious. So we have obviously murder, and again, because it was a robbery that ended up in a murder, they're going to charge you with a premeditated murder because you should have foreseen the possibility taking firearms to an event that you're going to use them. It's a robbery, but with aggravating circumstances because there was a weapon present, and of course they killed someone in that process. And of course, then the items that they've stolen, they'll be charged for. And also because you have a firearm that's not licensed to you, you'll be charged with the unlawful possession of a firearm, and because that firearm had ammunition inside of it, you'll be charged most likely for the unlawful possession of the ammunition. So the crime gets broken down into its various elements.
In ons reg kry jy mens wat die mens noem direkte opzet, waar ek 'n vuurwapen vat en ek kom na jou toe en ek skiet vir jou, of ek plan, ag jy mens, ek wil nou van jou ontslae raak en ek kom met die gun of ek steur iemand en die persoon gaan skiet. Dis direkte opzet. In die geval het ons gewerk met wat ons noem indirekte opzet of dolus eventualis. Ander woorde, ons het gesê, maar die persone, toe hulle die roof beplan, het hulle geweet, hulle gaan vuurwapens hê. En hulle het voorsien dat daar kan weerstand gebied word tydens die roof.
So although the criminals in this case probably didn't want to murder someone, they probably wanted to commit the robbery and get away without having to discharge their firearm. But the law would say that by taking firearms to a robbery, you would have foreseen the possibility that you're going to have to use them and therefore someone could die. So they're not going to stand on the grounds to say, well, you know, we didn't plan to kill anybody, you know, you should not charge us with a premeditated murder, because the concept of dolus eventualis, when you would have foreseen the possibility that you could use these firearms and someone could die, and you went ahead with that robbery and someone did ultimately end up dying from a gunshot wound, that's another form of intent that would allow the court them to be charged with murder and probably in this case premeditated murder.
Die hofsitting was in Augustus gewees. Hulle het begin 5 Augustus en ons het einde Augustus klaar gemaak met die hof. Ek en my man was baie betrokke gewees by die hofsittings. Ons was elke dag daar gewees.
Die feit dat die een beskuldigde Njebo Tutuana borg gekry het, was definitief 'n bekommernis vir my, en die familie was ook baie ontsteld. En ons was baie bekom, omdat hy is die persoon wat in Woester is, en hy ken ons voertuig-eienaar.
My onmiddellike aanbeveling aan hom was, jy moet in die getuiebeskermingsprogram gaan. Die mense gaan jou doodmaak. Hy het geweier, nee, hy is die bangie en hierna toe, soen toe. Wat ek achtergekom het, is hy sincere, ja, maar hy verstaan nie werkelijk die gevaar. Die volgende ochtend, vroeg, toe lei my foon, toes die getuie geskiet. Ja, iemand het aan sy deur geklop, en dier die voordeur, toe hy antwoord, om dier die voordeur geskiet, in die bos. Gelukkig vir hom, het die koel al die belangrike organe gemis.
Ek het gaan sit, toe hy wakker word in die hospitaal, en toe hy sy oor opmaak, toe die eerste ding wat hy vir my sê, dat hy is baie ernstig nou, want hy weet dat hierdie ouens gaan vir hom doodmaak as hy nie saam met ons gaan werk nie. In die week het vir ons om vir hom plek gereel aan ons getuiebeskermingsprogram en hy was daar totdat die verhoor klaargemaak het. Na die arrestatie het ons nou definitief uitgevind Luyanda Lonzi en Sitelo Mase as persone wat uit was op parool op 'n vorige moordsaak. Ja, op die 5de Augustus moet ons begin met ons verhoor en ons is reg, al ons getuies is reg, ons het 3 getuies vir die dag gehad wat ons gaan doen en die een beskuldigde steek sy hand op voor die hof begin en sê maar hy wil nou nie meer voortgaan met die saak nie. Sy regsverteenwoordiger het gegaan na hom toe en gevra wat's fout en toe sê hy die eerste ou, die persoon wat geskiet het, dat hy wil skuldig pleit.
Omdat die skiete sy regsverteenwoordiger ook die regsverteenwoordiger was van een van die ander beskuldigdes wat ook uit was op parool. Die volgende dag, toe kom die tweede een, wat ook uit is op parool, en hulle is die twee wat heel eerste in die winkel was. En hy sê ook vir sy looi, maar hy wil ook schuldig pleit.
So die saak was toe uitgestel na die volgende maandag toe. Ons het hulle pleite afgehandel, hulle is al 25 jaar lang gestraf, effectief, en toe het ons 2 beskuldigdes oorgehad. Net voor ons wil begin, toe besluit Awonke Ziko dat hy wil ook skuldig pleit.
In my ervaring, het gebeur baie, baie selde, dat sulke persone sommer skuldig pleit. Hulle effectieve vonnis het elkeen 25 jaar direkte gevangenisstraf.
Ons het reg agter die beskuldige gesit en het almekaar omgekyk na ons toe. Hy het baie gelag ook oor opmerkings en goeders in die hof, so dit het vir my gevoel asof hy heeltemal ontspanne is en nie regtig bekommerd is oor wat met hom kan gebeur nie. Dit het my kwaad gemaak, dat hy die arrogantie het om so op te tree.
Notjebo de Twana was nooit in die winkel tydens die rooftoggie. So ek dink dit was sy beweegrede hoekom hy besluit het, hy sal nooit skuldig pleit van dit nie. En ook die persoon wat ek leer ken het tydens sy arrestasie, hy het net gevoel dat hy was altyd reg. En ons kon voortgaan met die saak en ons kon aan die einde vir hom ook skuldig bevind dat hy dit beplan het, dat hy geweet het wat gebeur het en dat hy die voertuig verskaf het aan die beskuldigdes. En hy is ook dieselfde vonnis gegee as die persone wat in die winkel was.
Ja, dit was vir ons 'n groot verligting gewees. Ek het aan my man toe gekyk en ons het al twee vir mekaar geglimlag. Vooral oor die 25 jaar wat die een wat ons skuldig gepleit het, toe nou ook gekry het. Maar hy was so arrogant gewees om te draai na ons toe en te lag toe hulle vir hom sê, hy het 25 jaar gekry. Dit was nou so teenstrijdig met ons gevoel om vreeg te wees oor die feit dat hy skuldig bevind is.
So of course the whole trial process will hopefully bring some closure with the conviction for the victims and their family and friends. It doesn't of course make things better, but it is hopefully a point where they can start to move on a bit further in the process of healing. But of course, if you have, like we have here, offenders who don't seem to show any remorse, might be laughing, joking, bragging about what they did or by their behavior, etc., that of course is a very, very upsetting for the family to see this, because if you have a person who doesn't really even care the fact that you've suffered one of the greatest losses you can, which is the violent loss of a loved one.
He was a waardevolle friend, a waardevolle mens, and a waardevolle broer, and I miss you for ever, for altijd. Maar zeg je, mijn vriend.
Die impak van Shaal Minnick se dood word jare later steeds gevoel. Maar sy familie en vriende maak seker dat sy ruimhartigheid en nalatenskap voortleef. Ek is Martelies Brink en hierdie was Huisgenoot se ware lewensdramas.
Netwerk 24 bring jou nou potsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen. Van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsaake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories, van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuusstories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou.